Šią savaitę įvairiose laidose prisimename palaimintai Teofilių Matulionį, kuris Lietuvoje paminimas Birželio 14 dieną. Palaimintas arkivyskupas Teofilius Matulionis savo gyvenime patyrė įvairių persekiojimų, kalinimų, neteisybės ir net fizinio smurto. Ir visa tai dėl ištikimybės Kristui, dėl ištvermingo troškimo išsaugoti tikėjimą, dėl atsisakymo išduoti Kristaus per apaštalus paliktos bažnyčios principus. Tai kankinystės kelias, kuriuo kantriai ėjo palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, įkvėpimo sėmėsis iš Evangelijos. Šioje Biblijos slėpinių laidoje pasiklausykime, ką apie kankinystę Evangelijose, kaip apie liudijimo būdą rašo pastarojo laikmečio popiežiai. Šventasis popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Veritasis Splendor Tiesos spindesys, kuri pasirašyta 1993 metais, rugpjūčio 3 dieną, skelbė, kaip reikšminga išpažinti ir liudyti krikščionišką įtikėjimą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II šios enciklikos 3 skyriuje rašo: per moralinį gyvenimą tikėjimas tampa išpažinimu ne tik Dievui, bet ir žmonėms. Jis tampa liudijimu. Jėzus sakė: jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tie šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Iš Mato Evangelijos 5 skyriaus 14-16 eilutės. Tie darbai pirmiausia artimo meilės darbai. Darbai tikrosios laisvės, kuri apsireiškia ir įgyvendinama pasiaukojimu, net visišku pasiaukojimu, kaip Kristaus, kuris mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Iš laiško Efeziečiams 5 skyriaus 25 eilutė. Iš Kristaus liudijimo kyla, pagal jį formuojasi ir juo remiasi liudijimas mokinio, šaukiamo eiti tuo pačiu keliu. Jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pat savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Iš Luko Evangelijos 9 skyriaus 23 eilutė. Pagal evangelinio radikalumo reikalavimus meilė gali nuvesti tikintį iki pat aukščiausiojo kankinystės liudijimo. Nurodydamas ant kryžiaus mirštančio Kristaus pavyzdį, Paulius rašė Efezo krikščionims: būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meilę, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Iš laiško Efeziečiams 5 skyriaus 1-2 eilutės. Kankinystė yra Dievo įstatymo neliečiamo šventumo išaukštinimas. Ryšys tarp tikėjimo ir moralės visa pilnatvė atsiskleidžia paklusimu absoliutiems reikalavimams besąlygiškai gerbti kiekvieno žmogaus asmens orumą, reikalavimams, kuriuos gina moralės normos, be jokių išimčių, draudžiančios vidui blogus veiksmus. Moralės normų visuotinumas ir pastovumas apreiškia ir drauge gina asmens orumą. Tai yra neliečiamybė žmogaus, kuri nutvieskia Dievo šviesa. Apie tai randame pradžios knygoje 9 skyriuje 5-6 eilutėje. Jau senoje sandoroje susidurėme su nuostabiais ištikimybės šventam Dievo įstatymui iki pat savanoriško mirties prieimo liudijimais. Jų simbolis gali būti Zuzanos istorija. Du neteisingi teisėjai, grasinantys mirtimi, jei nepaklus jų nešvariems troškimams. Išgirsta atsakymą: esu pakliuvusi į keblę padėtį. Jeigu tą tai padarysiu, man gresia mirtis. Jeigu aš to nedarysiu, tada ištrūksiu iš jūsų rankų. Vis dėlto man bus geriau nedaryti šito ir tokiu būdu į jūsų rankas pakliūti, negu viešpačiui nusidėti. Iš Danieliaus knygos 13 skyrius 22-23 eilutės. Zuzana, kuriai geriau nekaltai pakliūti į teisėjų rankas, liudija ne tik tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, bet ir klusnumą tiesai bei moralinės tvarkos absoliutumui. Savo pasiryžimu priimti kankinystę jis skelbė, kad norint laimėti ką nors gerą, nedaryti tai, kad Dievo įstatymas pripažįsta kaip blogą. Ji pasirenka geriausiąją dalį – vaiskiai nenulaidžiai liudyti tiesą apie gėrį ir Izraelio Dievą, šitaip į savo veiksmais parodo Dievo šventumą. Naujoje sandoroje susidurėme su daugelio Kristaus mokinių liudijimais, pradedant diakonu Steponu. Apaštalų darbų knyga, 6 skyrius, 8-7 eilutės ir apaštalų Jokūbu. Apaštalų darbų knyga, 12 skyrius, 1-2 eilutė. Jie mirė kaip kankiniai, įdant išpažintų savo tikėjimą ir meilę mokytojui ir įdant jo nepaneigtų. Šitaip jie seka viešpačiu Jėzumi, kuris Kajafui ir Pilotui pateikė gerą išpažinimą. Iš pirmojo laiško Timotiejui, 6 skyrius, 13 eilutė. Gyvybės auka patvirtindamas savo skelbimo tiesą. Nesuskaičiuojami kankiniai priimė persekiojimus ir mirtį, užuot atlikę stabmeldišką smilkimą prie valdovo statulos. Iš apreiškimo knygos 13 skyriaus 70 eilutės. Jie atsisakinėjo net apsimesti atlieka tas apeigas, šitai rodydami pavyzdį, kaip atsisakyti bet kokio konkretaus veiksmo prieštaraujančio Dievo meiliai ir tikėjimo liudijimui. Paklusdami, kaip pats Kristus, jie pavesdavo ir atiduodavo savo gyvybę tėvui, galinčiam juos išgelbėti iš mirties. Iš laiško žydams 5 skyriaus 7 eilutė. Popiežius Benediktas 16 primena ir apie Joną Krikštytoją, kurio kankinystės aplinkybės aprašytos sinoptinėse evangelijose, tai yra evangelijose pagal Matą, Morkų ir Luką. Vienoje iš katechezių popiežius Benediktas 16 pažymėjo, kad evangelijose Švento Jono Krikštytojo vaidmuo Jėzaus atžvilgiu labai ryškus. Šventasis Lukas pasakoja apie Švento Jono Krikštytojo gimimą, gyvenimą dykumoje ir skelbimą, o Šventasis Morkus šiandienėje evangelijoje kalba apie jo dramatišką mirtį. Jonas Krikštytojas savo skelbimą pradeda 27-28 metais po Kristaus, valdant imperatoriui Tiberijui. Jonas Krikštytojas aiškiai jo pasiklausyti atėjusius žmonės ragina ruošti kelią viešpaties priėmimui, radikaliu širdies atsivertimu ištiesinti kreivus savo gyvenimo kelius. Pagal Luko evangeliją 3 skyrius 4 eilutė. Tačiau Krikštytojas neapsiriboja atgailos ir atsivertimo skelbimu, bet pripažindamas Jėzų kaip Dievo avinėlį atėjusi panaikinti pasaulio nuodėmes, parodo Jėzui Dievo tikrajam pasiuntiniui didelį nuolankumą, pasitraukdamas į šalį, kad Jėzus galėtų augti, būtų girdimas ir juo būtų sekama. Paskutiniu aktu Krikštytojas be nuolaidų ir kompromisų krauju paliudė ištikimybę Dievo įsakymams ir taip ligi galo atlieka savo misiją. Šventasis Beda, 8 amžiaus vienuolis, viename iš savo pamokslų sako, Šventasis Jonas savo gyvybę atidavė dėl Kristaus, nors ir nebuvo verčiamas jo įsižadėti. Jam buvo liepta tik nutilėti tiesą. Bet jis tiesos nenutilėjo ir todėl mirė dėl Kristaus, kuris yra tiesa. Būtent iš meilės tiesai jis nesileido į kompromisus ir be baimės skyrė griežtus žodžius išsukusiems iš Dievo kelio. Regime didžią asmenybę, išsiskiriančią tvirtybę kančioje, nenusileidžiančią galingiesiems. Klausime, iš kur randasi toks gyvenimas, tokia galinga, nuoširdi, nuosekli viduybė, taip tobulai atsidavusi Dievui ir užduočiai parengti kelią Jėzui? Atsakymas paprastas. Iš ryšio su Dievu, iš maldos, jo visos egzistencijos leitmotyvo. Jonas yra Dievo dovana, ilgai melsta jo tėvų Zacharijo ir Elzbietos. Iš Luko Evangelijos 1 skyriaus 13 eilutės. Didžiulė žmogaus viltis pranokstanti dovana, nes abu jau buvo senyvo amžiaus, o Elzbieta nevaisinga. Tačiau Dievui nėra negalimų dalykų. Apie šį gimimą pranešame maldos vietoje, Jeruzalės šventykloje, kai Zacharijui tenka didelė privilegija įžengti į šventyklos visų švenčiausiąją ir paukoti viešpačiui smilkalus. Malda lydi ir Krikštytojo gimimą. Zacharijui į viešpatį keliama ir kas rytą rytmetinėje mūsų recituojama džiaugsmo, šlovinimo ir padėkos malda Benediktus, aukštinamas Dievo veikimas istorijoje ir pranašiškai nurodoma Zacharijo sūnaus Jono misija. Eiti pirmą viešpaties, jam kelio nutiesti. Iš Luko Evangelijos pirmos skyriaus 67-79 eilutės. Visa Jėzaus pirmtapko egzistencija maitinama ryšio su Dievu, ypač dykumoje praleidžiamu laiku. Dykuma yra gundimo vieta, bet kartu ten žmogus pajaučia savo skurdumą, nes neturi paspirties ir materialinio saugumo ir supranta, kad vienintelis tvirtas atramos taškas lieka Dievas. Jonas Krikštytojas nėra tik maldos nuolatinio ryšio su Dievu vyras, bet ir veda to santykio link. Evangelistas Lukas, perteikdamas Tėvę mūsų maldą, kurios mokinius moko Jėzus, pastebi, kad mokinių prašymas formuluojamas šiais žodžiais. Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Iš Luko Evangelijos 11 skyriaus 1 eilutė. Švento Jono Krikštytojo kankinystės šventimas ir mums mūsų laikų krikščionims primena, kad meilės Kristui, jo žodžiui ir tiesai atžvilgiu nevalia daryti jokių kompromisų. Tiesa yra tiesa, ir čia negali būti kompromisų. Krikščioniškas gyvenimas, taip sakant, reikalauja kasdienės ištikimybės Evangelijai. Kankinystės tai yra drąsos leisti, kad mumyse auktų Kristus ir savo mąstymą bei elgesį lygiuoti į jį. Tačiau tai mūsų gyvenime gali įvykti tik sustiprinus ryšį su Dievu. Malda nėra prarastas laikas, nėra laiko atėmimas iš kitos veiklos, net apaštalavimo, priešingai, tik praktikuojant ištikimą, nuolatinį pasitikėjimo kupina maldos gyvenimą, pats Dievas mums dovanos gebėjimo ir jėgos laimingai ir taikiai gyventi, įveikti sunkumus ir drąsiai jį liudyti. Šventasis Jonas Krikštytojas te užtaria mus, kad visada mokėtume savo gyvenime pirmenybę teikti Dievui. Šventojo Jono Krikštytojo Jėzaus pirmtako atminimo paminėjimas kyla iš vienos kriptos Samarijos Sebastije dedikacijos. Toje kriptoje nuo 4 amžiaus vidurio buvo gerbiama jo galva. Jono Krikštytojo galvos nukirtimo kultas vėliau paplito Jeruzalėje, Rytų bažnyčioje ir Romoje. Romos martirologė minimas antrasis brangios relikvijos atradimas. Šios taupios istorinės žinios padeda mums suvokti, koks senas ir gilus yra švento jo Jono Krikštytojo gerbimas ir primena kankinių misijos svarbą. O šventojo rašto skaitimas bei apmąstymas asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje atveria klausytis mums kalbančio Dievo ir apšviečia, kad suprastume dabartį. Popiežius Benediktas XVI 2012 metais gegužės 2 dieną paskelbtoje katechezija kalbėjo apie bažnyčios pirmojo kankinio šventojo Stepono, vieno iš 7 paskirtų meilės tarnybai stokojančių labui, liudijimą ir maldą. Jo kankinystės akimirka, apie kurią pasakojama apaštalų darbuose, dar kartą aikštin iškyla vaisingas santykis tarp Dievo žodžio ir maldos. Apaštalų darbų knygoje 6 skyriuje 14 eilutėje rašoma, kad Steponas atvestas į teismą į Senedrioną, apkaltinamas tuo, kad sakė, jog Jėzus išgriausia šią vietą ir pakeisęs Mozės duotus mums nuostatus. Savo viešajame gyvenime Jėzus iš tiesų buvo išpranašavęs Jeruzalės šventyklos sugriovimą. Sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tačiau, pasak evangelisto Jono, jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytai žodžiais. Stepono kalboje teismo akivaizdoje, ilgiausioje apaštalų darbuose, kaip tik ir plėtojama ši Jėzaus pranašystė. Jis yra naujoji šventikla, jis duos pradžią naujam kultui ir savęs paukojimo ant kryžiaus pakeičia visas senasias aukas. Steponas nori parodyti, jog jam metami kaltinimai Mozės įstatymo griovimu be pagrindo ir pateikti savo požiūrį į išganimo istoriją, sandorą tarp Dievo ir žmogaus. Jis naujai peraiškina biblinį pasakojimą, šventajame rašte vaizduojamą kelią, norėdamas parodyti, kad jis veda į galutinę Dievo artumo vietą, Jėzų Kristų, pirmiausia jo kančią, mirtį ir prisikelimą. Remdamasis šią perspektyvą, Steponas aiškina ir savo kaip Jėzaus mokinio, sekančio juo lygi kankinystės egzistenciją. Tad šventojo rašto apmąstymas leidžia jam suprasti savo užduotį, savo gyvenimą, savo dabartį. Tai padaryti padeda šventosios dvasios šviesa, jo artimas ryšys su viešpačiu, toks, kad Sinedriono nariai pamato, jog Stepono veidas spinti tartum angelo. Apaštalų darbų knyga, 6 skyrius, 15 eilutė. Toks dieviškosios paspirties ženklas primena spindinti Mozės veidą, jam nusileidus nuo kalno po susitikimo su Dievu. Iš išėjimo knygos, 34 skyrius, 29-35 eilutės. Savo kalbą Steponas pradeda nuo Abraomo pašaukimo keliauti į Dievo nurodytą kraštą, kurį jis turi tik kaip pažadą. Paskui jis perduodamas Juozapui, brolių parduotam, bet Dievo lydimam ir išlaisvintam, ir galiausiai pasiekia Mozę, kuris tampa Dievo įrankiu jo tautai išlaisvinti, bet sykiu nekartos tautos atmetamas. Tokia Stepono kalba rodo, kad jis yra pamaldus šventojo rašto klausytojas. Tuose rašto pasakojimuose įvykiuose nuolat išnyra Dievas, nenuilstamai einantis prie žmogaus, nors ir dažnai susiduria su žmogaus užsispyrėlišku priešinimusi, taip buvo praeityje, yra dabar ir bus ateityje. Vadinasi, visame Senajame testamente jis regi Jėzaus, žmogumi tapusio Dievo sūnaus gyvenimo provaizdį. Kaip ir protėviai jis susiduria su kliūtimis, atmetimu ir mirtimi. Tad Steponas nurodo į Jozuje, Dovydą ir Saliamoną, kuriuos vienyje šventyklos Jeruzalėje statyba ir užbaigia pranašo Izaijo žodžiais. Dangus mano sostas, o žemė pakojis po mano kojų. Kokius namus jūs norite man pastatyti? Klausė Viešpats. Ir kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano ranka visa tai padarė? Apaštalų darbų knyga 7 skyrius 49-50 eilutės. Apmastydamas Dievo veikimą išganimo istorijoje ir atskleisdamas amžiną pagundą atmesti Dievą bei jo veikimą, jis patvirtina, kad Jėzus yra pranašų skelbtasis teisusis. Jame nepakartojamai ir galutinai prisertino pats Dievas. Jėzus yra tikrojo kulto vieta. Steponas neneigia šventyklos svarbos tam tikrų laikotarpių, bet pabrėžia, kad Dievas negyvena rankų darbo būstuose. Apaštalų darbų knyga, 7 skyrius, 48 eilutė. Nauja tikroji šventykla, kur gyvena Dievas, yra jo įsikūnijęs sūnus. Tai žmogystė Kristaus, prisikėlusiojo, surenkančio tautas ir suvienijančio jas savo kūnu ir kraujo sakramente. Šventyklos apibūdinimas, kaip nerankų darbo, aptinkamas ir šventojo Pauliaus ir laiško žydams teologijoje. Naujoji Dievo šventykla, gyvojo Dievo gyvenamoji vieta, yra Jėzaus kūnas, prisimtas atnašauti kaip aukojimo atnaša nuodėmėms išpirkti. Jame, Dieve ir žmoguje, iš tikrųjų susiliečia Dievas ir pasaulis. Jėzus prisima visą žmonijos nuodėmę, kad įmestų ją į Dievo meilę ir toje meilėje sudegintų. Artintis prie kryžiaus, įžengti į bendrystą su Kristumi, reiškia įžengti į tą perkeitimą. Būtent taip įžengiama į sąlytį su Dievu, įžengiama į tikrąją šventyklą. Stepono kalba ir gyvenimas nutrūksta, jis užmėtomas akmenimis, bet būtent per tą jo kankinystę jo gyvenimas bei žinia atbaigiami. Jis tampa viena su Kristumi. Tad Dievo veikimo istorijoje, Dievo žodžio visiškai atbaigiamo Jėzuje, apmąstymas virsta dalyvavimu toje pačioje maldoje ant kryžiaus. Prieš mirdamas jis iš tiesų sušunka: Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasę. Apaštalų darbų knyga 7 skyrius 59 eilutė. Padarydamas savais 31 psalmės žodžius ir atkartodamas paskutinį Jėzaus šūksnį ant Golgotos: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Iš Luko Evangelijos 23 skyrius 46 eilutė. Galiausiai jis, kaip ir Jėzus, mušančiųjų jį akmenimis akivaizdoje garsiai sušunka: Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės. Paštalų darbų knyga 7 skyrius 60 eilutė. Čia derėtų atkreipti dėmesį. Nors Stepono malda atkartoja Jėzaus maldą, jos adresatas kitas, nes šaukiamasi viešpaties, tai yra Jėzaus, kurį jis regi tėvo dešinėje. Štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Švento Stepono liudijimas mūsų maldai ir gyvenimui nurodo keletą gairių. Galime savęs paklausti, kas tam pirmajam krikščionių kankiniui suteikė jėgų stoti savo persekiotojo akivaizdon ir save dovanoti? Atsakymas paprastas. Ryšys su Dievu, bendrystė su Kristumi, išganimo istorijos apmąstymas, Dievo veikimo pasiekusio viršūnę Jėzuje Kristuje regėjimas. Mūsų malda taip pat turėtų maitinti Dievo žodžio klausimasis bendrystėje su Jėzumi ir jo bažnyčia. Antras elementas yra tai, kad meilės tarp Dievo ir žmogaus istorija šventasis Steponas laiko Jėzaus figūros bei užduoties provaizdžiu. Jis Dievo sūnus yra ne rankų darbo šventykla, kur Dievas tėvas tampa toks artimas, kad tas artumas įžengia į mūsų žmogišką kūną, kad nuvestų mus pas Dievą, atvertų mums dangaus vartus. Tad mūsų malda turėtų būti Jėzaus regėjimas Dievo dešinėje, Jėzaus kaip mūsų ar mano kasdienio gyvenimo viešpaties regėjimas. Vedami šventosios dvasios, jame irgi galime kreiptis į Dievą. Tikrai bendrauti su Dievu, pilni tikėjimo ir vaikams būdingo pasitikėjimo juos be galo mylinčių tėvų. Popiežius Pranciškus kankinių stiprybės šaltiniu vadina krikščioniškąją viltį. Savo katechezija 2017 metais birželio 28 dieną popiežius Pranciškus sakė: Evangelijoje Jėzus, siūsdamas mokinius į misiją, nevilioja jų lengvos sėkmės iliuzija. Priešingai, aiškiai įspėja, kad Dievo karalystės skelbimas visuomet sukelia pasipriešinimą. Jėzus kalba aštriai. Jūs būsite visų neginčiami dėl mano vardo. Iš Mato Evangelijos 10 skyriaus 22 eilutė. Krikščionys myli, tačiau ne visuomet yra mylimi. Jėzus iš karto mus pastato priešais šią tikrovę. Tikėjimo išpažinimą daugiau ar mažiau lydi priešiškumo atmosferą. Taigi krikščionys yra vyrai ir moterys, kurie plaukia prieš srovę. Tai normalu, kadangi pasaulis yra paženklintas nuodėmės, besireiškiančios įvairiomis egoizmo ir neteisingumo formomis. Tai tas, kuris seka Kristumi, eina priešinga kryptimi. Eina ne dėl priešginiavimo dvasios, bet dėl ištikimybės Dievo karalystės logikai, kuri yra vilties logika, perkeliama į gyvenimo stilių, grindžiama Jėzaus mokymu. Pirmasis iš tų nurodymų yra neturtas. Kai Jėzus pasiunčia savo mokinius į misiją, atrodo, kad jis labiau stengiasi juos apnuoginti, negu aprengti. Iš tikrųjų, krikščionis, kuris nėra paprastas ir beturtis, yra prisirišęs prie turtų ir valdžios, o pirmiausia prisirišęs prie savęs paties, nėra panašus į Jėzų. Krikščionis keliauja šiame pasaulyje su tuo, kas būtina kelionėje, tačiau turėdamas pilną meilės širdį. Jam ar jai tikras pralaimėjimas būtų pasiduoti keršto ar prievartos pagundai, atsimokėti blogiu už blogą. Jėzus mums sako: Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Iš Mato Evangelijos 10 skyriaus 16 eilutės. Taigi jis siunčia be nasrų, be nagų, be ginklų. Krikščionis turi būti apdairus, kai kada netgi gudrus, šios dorybės priimtinos evangeliniai logikai. Tačiau smurtas niekada. Siekdami įveikti blogį negalime naudotis blogio metodais. Vienintelė krikščionio stiprybė yra evangelija. Sunkumų valandomis reikia tikėti, kad Jėzus yra priešakyje ir nuolat lydi savo mokinius. Persekiojimas nėra evangelijos priešybė, tai jos dalis. Jei mūsų mokytojas buvo persekiojamas, kaip galėtume tikėtis, kad būsime apsaugoti nuo kovos? Tačiau toje sumaištyje krikščionis neturi prarasti vilties ir manyti, kad yra paliktas likimo valiai. Jėzus ramina savo mokinius sakydamas: Jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Iš Mato Evangelijos 10 skyriaus 30 eilutės. Tai reiškia, kad joks žmogaus kentėjimas, net menkiausias ir slapčiausias, nelieka nepastebėtas Dievo. Jis mato ir iš tikrųjų apsaugoja, jis išgelbės. Tarp mūsų yra tas, kuris yra stipresnis už blogį, stipresnis už mafiją, už tamsius suokalbius, už tuos, kurie turtėja nusivylusių sąskaitą, už tuos, kurie arogantiškai primeta kitiems savo valią. Tai tas, kuris visada klauso į žemę šaukiančio Abelio balso. Todėl krikščionys privalo visuomet būti pasaulio kitoje pusėje, kurią pasirinko Dievas. Būti ne persekiotojai, bet persekiojamieji. Ne arogantiški, bet romus. Ne burbulų putikai, bet paklūstantis tiesai. Ne apgavikai, bet sąžiningi. Ta ištikimybė Jėzaus stiliui, o tai yra vilties stilius, ištikimybė iki mirties pirmieji krikščionys vadino labai gražiu žodžiu – martyrium, kankinystė, o tai reiškia liudijimas. Žodynas siūlė daugybę kitų žodžių, buvo galima tai vadinti heroizmu, atsižadėjimu, pasiaukojimu. Tačiau pirmosios valandos krikščionys pavadino tai žodžiu, kuriame dvelkia mokinystės kvapas. Kankiniai negyvena dėl savęs, nekovoja siekdami savo sumanimų patvirtinimo ir priima mirti tik dėl ištikimybės evangelijai. Kankinystė net nėra aukščiausias krikščioniško gyvenimo idealas, nes viršum jo yra meilė, meilė Dievui ir artimui. Tai labai gerai išreiškia apaštalas Paulius į himne meiliai, kuri suprantama kaip meilė Dievui ir artimui. Apaštalas Paulius į himne meiliai tai nuostabiai nusako. Jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Tai galime paskaityti pirmame laiške korintiečiams, 13 skyriuje, 3 eilutėje. Krikščionims pasibjaurėtina mintis, kad savižudžiai teroristai gali būti vadinami kankiniais. Čia nėra nieko, kas būtų panašu į Dievo vaikų nuostatą. Kartais, kai skaitome istorijas apie gausius praeities ir dabarties kankinius, o dabarties kankinių yra daugiau negu ankstyvaisiais amžiais, mus stebina tvirtybė, su kuria jie stojo išbandymo akivaizdon. Ta tvirtybė yra ženklas, juos įkvėpusius didžiulės vilties. Tikros vilties, kad niekas jų negali atskirti nuo Dievo meilės, dovanotos mums Jėzuje Kristuje. Šios minties pagrindą galime surasti skaitydami laišką romiečiams 8 skyrių 38-39 eilutės. Svarstydami apie kankinystės liudijimus, melsdamiesi skaitome Kristaus istoriją evangelijose, apmastome jo kryžiaus kelią ir žvelgiame į nukryžiuotąjį. Mūsų gyvenimas turi įsilieti į Dievo meilę. Viešpats nuolankiai nusižemino, kad mus pakeltų lygi savęs. Švento rašto drąsių tikėjimo liudytojų istorijos skelbė, kad net iškilus artimos kankinystės ir kraujo praelimo grėsmiai jie gali džiaugtis. Tai įmanoma tik todėl, kad liudytojai nenukreipė žvilgsnio nuo Kristaus, kol supanašėjo su juo mirtyje puoslėdami viltį pasiekti ir prisikelimą iš numirusių.